kimin yasa, Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmatiga xohlagan odamni xoslaydi parvardigor. Vallohu zul fazlil azim. Alloh subhanahu va taolo juda ham buyuk fazl egasidir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning rahmatidan, fazlidan umidvor bo'lishlik kerak. Ana shu umidvor bo'lgandan keyin ana shu fazl tarafi harakat qilib intilishlik, Allohning fazlidan nasibador bo'lishlik uchun harakat qilinmoq lozim bo'ladi. 75-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarning ishlarida ham shunaqa bir o'zlarini kitoblariga amal qilib, shuni haqiqatiga amal qilib hayotlarini pokiza o'tkazadigan, birovlarni haqlariga xiyonat qilmaydigan insonlar bor ekanligini bayon qilib, mana shuni 75-chi oyatda bayon qilib ularni hayotlarini ko'rsatadi. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِكِنْفَارٍ يُعَدِّهِ اِلَيْهِ Ahli kitoblar ichida shunaqa bir o'zlarini dinlariga amal qilgan, o'zlarini dinini haqiqatini ushlagan odamlar bo'lgan borki, agar ularga juda ham ko'p molni, qintor deb, juda ham ko'p molni ishonib, omonatga berib, mana shu sizda turib tursin deb bergan bo'lsak, yu'addihi ilayhi. Ana shuni omonatini vaqti bitgan paytda, so'ragan paytingizda to'la to'kis unga xiyonat qilmasdan ado etadiganlari bor. Abdulloh ibn Salom degan bir yahud kishisi bor edilar. Bu kishi musulmon bo'lgan edilar. Bu oyat mana shu kishini hollarini sifatlab nozil bo'lgan ekan. Avdahu rajulun alfan va mi'ata uqiya zahaban. 1200 uqiya tilloni u kishiga omonat qo'ygan. Bu juda ham katta miqdor bo'ladi. Ana shuni omonatini vaqti kelganda so'rab, qolib ketgani so'rab kelgan paytda fa'addaha ilayhi. Ana shuni hech qanaqa xiyonat qilmasdan to'la to'kis egasiga ado etib bergan ekanlar. Va minhum man inta'malu bi dinarin la yu'addihi ilayhi. Ana shu ahli kitoblar ichlarida shunaqa bir odamlar borki, agar ularga bir dinorni, bir tanga miqdoridagi bo'lgan miqdorlik, qiymatlik narsani omonatga beradigan bo'lsak, la yu'addihi ilayhi. Uni sizga ado etmaydi. Ana shu bir dinor bo'lsa ham, shuni urib qolishlikka, mana shu bir dinor bo'lsa ham, arzimas bo'lsa ham, xiyonat qilishlikka harakat qiladi. O'zlari fitratida, jibillatida xiyonat borligidan, tabiati, fitrati xasis ekanligidan ana shuni ado etmaslikni xohlaydi. Illa madumta alayhi qoima. Ana shuni ustida qoim turib, meni haqqimni ado etasizmi yo yo'qmi deb jilmasdan turib olsangiz, keyin berishligi mumkin shunaqa bir xijolat bo'lganligidan. La tusarifuhu famata faraqtahu ankarahu. Ana u oldidan jilmasdan turadigan bo'lsangiz, berishligi mumkin, lekin sal uzoqroqqa jilib narroqqa boradigan bo'lsangiz, inkor qilishligi mumkin. Bu hayot ana shu yahudlar ichida Ka'b ibn Ashraf degan bir katta badavlat yahudiy bor edi. Unga bir qurayshlik shaxs bir dinorni sizda turib tursin deb omonatga bergan edi. Ana shuni bir dinorni shunaqa o'zi qanaqa bir badavlat bo'lishligiga qaramasdan bir kambag'al shaxsni bir dinor pulini ham inkor qilib yuborganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ana shuni tabiatini bayon qilib beradi. Bu yerda ikki xil tabiat bayon qilinyapti. Haqiqiy omonatlarga xiyonat qilmaydigan, har qancha summasi miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa ham, ana shuni xiyonat qilmasdan ado etadigan jibilla bo'lgan tabiatni Parvardigor bayon qilyapti. Buni Abdulloh ibn Salom degan bir yahudiy kishi edilar, musulmon bo'lgan edilar. Ana shu kishining hayotini misol qilib va qiyomatgacha bo'ladigan insonlar hayotlarida ana shunaqa katta katta miqdordagi pullar, qadrli qiymatli narsalarni omonatga birov qo'yadigan bo'lsa, albatta ana shuni xiyonat qilmasdan ado etishlik kerak ekanligini Parvardigor bayon qilyapti. Mana shundan bir chiroyli fandiy nasihat olib, qo'limizda har qancha birovlarning katta miqdordagi boyliklari omonat tarzida turgan bo'lsa, ana shuni buni to'kis qilib, egasi talab qilgan paytda qaytarib berishligimiz lozim ekanligini Parvardigor ta'lim berib, mana shu oyat orqali ko'rsatadi. Hayotda uchrab turadigan ba'zi bir xasis odamlarni hayotlarini mana Shabizni Ashrafni hayotini misol qilib ko'rsatib berdi. Bunaqa Shabizni Ashrafga o'xshagan shaxslar har bir zamonda, har bir davrda hayotda uchrab turadigan shaxslar bo'ladi. O'zlarining mol-mulklari juda ham ko'p, yetarli bo'lishligiga qaramasdan bir kambag'al odam bir dinor miqdoridagi narsani ana shularning huzuriga omonatga qo'yadigan bo'lsa, ana shunga xiyonat qilib, inkor qilishlikni qasd qilib, yoyinki ko'p qistamasa bermasdan o'zlarniki qilishlikni qasd qiladigan odamlar ham hayotga o'tganligini bayon qilib, kelajakda ham mana shunaqa odamlar uchrab turadi. Shuning uchun kelajakda mana shunaqa odamlar ko'ringan paytda kishilar o'zlarini hayotlariga ham mana shunaqa xasislik, hissatlik olishligidan saqlanib, taqvo qilib, shundan panoh tilab o'tishliklarini Alloh subhanahu va taolo ta'lim beradi. Zalika bi'annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil. Bularni ana shu birovlarni omonatiga xiyonat qilishlikdagi bo'lgan hujjatlari, xiyonat qilsak bo'laveradi deydigan o'zlarini hujjatlari bor. Tillaridagi bo'ladigan izlashi hujjatlari bor. Aytishadilarki, bi'annahum qalu. Ular aytgan bi sababi qavlihim. Bunaqa fe'llarni qilishliklari, mana shu so'zlarni aytganliklari uchun qilishyaptilar. Laysa alayna fil ummiyina sabil. Ummiy bo'lgan arablarda bizga hech qanaqa yo'l yo'q, usul yo'q, arshularni mollarini biz halol qilib, ularni mollarini talon-taroj qilib, bergan omonatlarini inkor qilib, zulm qilib, yeb yuboradigan bo'lsak, bizga jinoyat yo'q. Chunki ular bizni dinimizga teskari bo'lgan, xilof bo'lgan dinda turibdilar. Endi biz ularning omonatlarini qo'ymoq qilaveradigan bo'lsak, bo'laveradi degan fikrlar bilan mana shu amalni qilishar edi. Va yaquluna alallohi kadib. Alloh subhanahu va taolo oyatning xotimasida ularning qilayotgan qiliqlari noto'g'ri ekanligini, Alloh tabaraka va taolo tarafdan bunga hech qanaqa ruxsat berilmagan ekanligini bayon qilib aytadiki, ular bu so'zlarni gapirishliklarida Alloh subhanahu va taologa bo'hton qilyaptilar, yolg'on gapiryaptilar. Allohga mana shu amallarni, mana shu so'zlarni nisbatini berib, va hum ya'lamun. O'zlarini kozib ekanliklarini ham bilishadilar. Bilib turib, o'zlarini kazzob ekanliklarini bilib turib shu amallarni qilishadilar. Bilib turishliklari kitoblarda bayon qilingan mana shu birovlarning omonatiga, birovlarning haqlariga xiyonat qilishlik jinoyat ekanligini Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda albatta ana shuni javobini bilishliklarini Alloh subhanahu va taolo kitoblarda bayon qilgan. Ana shuni bilishadi. Yoki o'zlari bilib turib degan mazmunga shunday bir tafsirlar bo'lgan ekan, bularni fitratlari biladi, fitratlari qiynaladi ana shunaqa birovlarni haqqini yeb yuborishlikda, omonatlarga xiyonat qilib, inkor qilishlikda fitratlari sog'lom bo'ladigan bo'lsa, fitratlari toza bo'ladigan bo'lsa qiynaladi fitratlari. Birovni shunaqa haqqini men yeb yuboryapman, birovni omonatiga xiyonat qilyapman deb turib fitratlari qiynaladi. Ana shuni noto'g'ri ekanligini o'zlarini fitratlari bilan bila turib ana shu amallarni qilishadilar. Alloh subhanahu va taolo 76. oyatda hayotdagi bo'lgan diniy haqiqat, dinni farmoni, hayot qonuni din asosiga binoan shariat asosiga binoan qanaqa bo'lishligi lozim ekanligini bayon qilib aytadiki, bala man avfa bi ahdihi wattaqa fa inna Alloha yuhibbul muttaqin. Alloh subhanahu va taolo ularga aytadiki, bala yo'q. Ularga hech qanaqa yo'l yo'q, ruxsat yo'q. Qaysiki bir inson o'zini o'z o'rtasida qilgan yori birodarlari bilan, do'stlari bilan qilgan ahdi paymonlariga vafo qilgan bo'lsa, birovlarni bergan omonatlarini egalariga ana shundoq qanday bo'lgan bo'lsa, shundoq topshirgan bo'lsa, ahdiga vafo qilib, Alloh subhanahu va taoloni topshirgan topshiruqlari ham omonat, buyurgan buyruqlari, namoz o'qishlikka buyuribdi, mana shu ham omonat. Ro'za tutishlikka buyuribdi Parvardigor, bu ham omonat. Molimiz nisobiga yetgan paytda zakot berishlikka buyuribdi, bu ham Alloh subhanahu va taolodan bizga qo'yilgan omonat. Ana shuni Alloh robbil alamin qo'ygan omonatni Alloh xohlagandakcha ado etmoqligimiz lozim bo'ladi. Agar shu Alloh buyurgan namozlarni o'qimasak, buyurgan ro'zalarni tutmasak, molimiz nisobiga yetgan paytda zakotini bermaydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloni bizga qo'ygan omonatiga xiyonat qilgan bo'lamiz. O'rtada insonlar bir narsani omonat qo'ygan bo'lsa, ana shuni rioya qilmasdan, saqlamasdan, uni halok qilib, yo yeb yuborib, yo inkor qilib, qonib yuboradigan bo'lsak, uni jinoyati qanaqa bo'ladigan bo'lsa, Alloh qo'ygan omonatlarni ham bajarmasdan, haqqini ado etmasdan, Allohni buyruqlarini buyurgandakcha ado etmasdan xiyonat qilinadigan bo'lsa, ana shu ham Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan katta omonatga bo'lgan xiyonat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda aytadiki, bala man avfa bi ahdihi, yo'q, ularning so'zlari so'z emas, hujjatlari hujjat emas. Ummiylarda bizga hech qanaqa jinoyat yo'q, ularni omonatlariga xiyonat qilsak ham, haqlarini talon-taroj qiladigan bo'lsak ham gunoh bo'lmaydi deydigan odamlarning so'zlari so'z emas, hujjatlari hujjat emas. Man avfa bi ahdihi, qaysiki bir inson ahdiga vafo qiladigan bo'lsa, birinchi ahd, asosiy ahd Alloh subhanahu va taoloni topshirgan topshiruqlari. Ikkinchi ahd, insonlar o'z o'rtalarida bir-birlariga qilgan muomalalari, omonatlari, ana shuni ahdiga vafo qilib ega-egasiga topshirgan bo'lsa, ahd amallarini Xudo buyursa, buni ado etib egasiga topshirsak, mol dunyolarni birov bizga omonat qo'ygan bo'lsa, ana shunga xiyonat qilmasdan o'zini egasiga topshiradigan bo'lsak, vattaqo, Alloh taboraka va taolodan taqvo qilib hayot kechiradigan bo'lsa, taqvoni qachondan beri aytib kelamiz, Alloh buyurgan buyruqlarni hammasini bajarish, qaytargan narsalardan qaytish, ana shuni nomini taqvo deyiladi. Ma'osiylarni tashlash deb mana tafsir qilsilar bu yerda. Allohdan kim qo'rqsa, taqvo qilsa, bitarkil ma'osi, gunoh amallarni tark etib, va amali to'at, Alloh buyurgan amallarni bajarib, Xudodan kim taqvo qiladigan bo'lsa, fa innalloha yuhibbul muttaqin. Alloh subhanahu va taolo taqvolik shaxslarni do'st tutadi. Ularni Parvardigor do'st tutib, bu qilgan amallariga yarasha mukofot, jazo, olijanob ulug' jazolarni, yaxshi mukofotlarni beradi. 77-chi oyatning sababi nuzuli shundan iborat bo'lgan ekan. Yahudlar lamma baddalu na'ta an-nabiy sallallohu alayhi va sallam va ahdallohi ilayhi fit-tawrat va fiman halafa kadiban fi da'wan aw fi bay'i sil'atin. Mana shu 77-chi oyatning sababi nuzuli shundan iborat bo'lgan ekan. Yahudlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sifatlarini, Tavrotda bo'lgan sifatlarini o'zgartirishgan ekan. Va hamda Alloh subhanahu va taoloni Tavrotda ularga qilgan farmoni, buyruqlarini o'zlarini havoi nafslariga qarab o'zgartirib, o'zlari xohlaganini amal qilamiz. mana bu bizga to'g'ri kelmaydi deb turib buni o'zgartirishgan ekan va hamda yana bir davoda birovni bilan o'rtada haqlarini bo'lishib kelishayotgan paytda yolg'on yetildoq tutirib qasam ichib davo qilib birovlarni haqqini o'zlariga o'tkazib olgan shaxslar haqida yoyinki bir matoni sotayotgan paytda ana shu matoda yolg'ondan qasam ichib mana shuni men falon pulga falon miqdorga olganman deb turib qasam ichib ana shu bayni ana shu savdoni rivojlantirishlik uchun serxaridor qilishlik uchun qasam ichgan shaxslar yolg'ondan qasam ichgan shaxslar haqida mana shu oyat nozil bo'lgan. Innallazina yashtaruna bi'ahdillahi va aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله الله سبحانه وتعالى عهد فيمانهم حسب يبرجان شخصنا دنيا مقابلة دنيا دقي بلدقان أرزماش أبروجا إزتكا atroflardagi insonlarni qalblarini shod qilaman xursand qilaman deb turib Alloh subhanahu va taoloning kalomidagi bo'lgan buyruqlarini sotib yuborgan shaxslar ay Sulaymon ibn Nabiy payg'ambarga iymon keltirishlikni Alloh subhanahu va taolo Tavrotda bayon qilgan edi bular ana shuni berkitib havoy nafslari riyosatdan o'zlari raisligidan mahrum bo'lib qolamiz deb turib ana shuni ahdlarini o'zgartirdilar Allohning ahdini. Alloh subhanahu va taolo omonatlarni ado etishlikni buyurgandi. Bizni shariatda, bizni dinda Alloh taboraka va taoloning buyrug'i hammasi Allohning bizga buyurgan ahdi omonati bo'ladi. Ana shu omonatlarni birovlardan ko'rayotgan manfaat obro' izzat yoki birovlar shuni gapirsam qalbi alamlanib menga beradigan manfaati yoki muhabbati uzoq bo'lib qoladi deb turib almashlab ana shu oyatlarni gapirilmaydigan bo'ladigan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo ana shu shaxslarni ham innallazina yastaruna bi ahdillahi Allohning ahdini, Allohning omonatini, Allohning oyatlarini va hamda o'zlarini qasamlarini arzimas pulga, arzimas savdoni rivojlantirib olaman deb turib, yolg'ondan qasam ichib, dunyodagi arzimas pulga almashtiradigan shaxslarga oxiratda hech qanaqa nasiba yo'q deyapti. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Oxiratda hech qanaqa nasiba yo'q deyapti. Samanan qalilani tafsirini Sure-i Baqarada aytib beruvdik. Mana shu yerda ham aytib o'tmoqchimiz. Samanan qalilani biz bilib qo'yaylik. Arzimas pul deb Parvardigor bayon qilyapti. Allohning buyruqlarini o'zgartirishlikda, almashlashlikda, berkitishlikda tamomiy yer yuzidagi dunyoning mamlakatini, boyligini va'da qilib ana shuni berib turib o'zgartiriladigan bo'lsa ham ana shu arzimas pul bo'ladi. Tamomiy olam boyligini berib Allohning oyatlarini, Allohning topshiriqlarini, ahdlarini ana shu pulga arzimas pulga sotadigan bo'lsalar yer yuzidagi shunaqa bir qimmatbaho tillo sonlar ham arzimas narsa bo'ladi. Chunki Alloh taboraka va taoloning oyatini mana shunaqa arzimas narsalarga almashtirishadigan bo'lsalar ular uchun oxiratda hech qanaqa nasiba yo'q. Yana bir g'azabli kishilarni qalbiga bir alamlantiradigan Allohning g'azabiga giriftor qiladigan holat shuni ko'rsatyaptiki oyatning davomida oxiratda hech qanaqa ularga nasiba yo'q deyilgandan keyin va la yukallimuhumulloh Alloh taboraka va taolo ular bilan g'azabi kelganligidan gaplashmaydi ham hisob-kitob ham qilmaydi to'g'ri jahannamga boradilar mana bu amalni nimaga qiluvdingiz siz Allohning oyatlarini nimaga sotuvdingiz deb turib Alloh taboraka va taolo ularga gapirmaydi ham deyapti va la yanzuru ilayhim Allohning oyatlarini arzimas pulga sotgan shaxslarga Parvardigor rahmat nazari bilan qaramaydi qiyomat kuni. Va la yuzakkihim ularning xatolaridan, Bazı bir kemsililerden sakınak tazelemeydi hem. Ve lehum azabun alim. Ahirette ularga hiç kanaka nasibi yok bugün deyince gün, elbette ularga indi, bize hem katsız alem verilse, azablar var. Hep sarılar bizler bayan kılıyorsun. 78. ayette, ve inne minhum lefariken, yelûne elsinetehum bil kitab, لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أهل الكتاب لا إتداء بعض برسوب شرقاء قدم الأربع وإن منهم لفريقا البطر لأرنس لرداء برسوب برطائف الأربع كعب ابن أشرف شوفتغان Yallun alkinatahum bil kitab. O'zlariga nozil bo'lgan kitobni, Tavrotni o'qiyotgan paytlarida qiroatdan tillarini burib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sifatlari chiqib qolgan paytda tillarini burib ketadilar. O'zgartirib ketadilar. Litahsabuhu. Ana shu o'ylashliklari uchun bu o'zgartirilgan narsani kitobdan deb o'ylashliklari uchun Ya'ni Alloh taboraka va taolodan Musa alayhi salot va sallamga mana shunday nozil qilingan ekanda deb o'ylashinglar uchun bular tillarini burib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sifatlarini o'zgartirib ketadilar. Va ma huwa min al-kitob. Mana shunday qilib o'qish tillarini burib bu yerdagi bo'lgan haqiqatlarni berkitib ketishlik kitobda hech qanaqa bayon qilingan emasmi? Kitobni haqqi hurmati emas, kitobni sha'ni holati bu emas. Va yaquluna huwa min indilloh. Mana shunaqa o'zgartirib, o'zlarini havolariga binoan gapirishliklarini Allohning huzuridan, Alloh mana shunday degan deyishadilar. Va ma huwa min indilloh. Bu hech qanaqa Allohning huzuridan emas, Alloh taboraka va taolo bunday degan emas, bunga rozi ham emas. Va yaquluna alallohil kadib. Bular Alloh subhanahu va taolo bularning hayotlaridagi qilgan amallarini o'zlariga nozil bo'lgan kitobni qanday qilib o'zgartirganliklarini, havoi nafslarga binoan qanday tillarini burib gapirganliklarini bayon qilyapti. Bularni boshiga tushgan juda ham yomon tushkunlik kun, o'zlarini kasofatlari bilan tushgan tushkunlik kun islom millatini boshiga tushib qolmasin deb ogohlantirishlik uchun Parvardigor bayon qilyapti. Demak, bizga mana shu Qur'on payg'ambarlarning tarixlari bizni ro'paramizdagi turadigan tirik ustoz bo'lishlik kerak, bizga ta'lim berish kerak. Mana shu oyatlar bizga ta'lim uchun chiqdi. Biz ham Alloh subhanahu va taoloning kalomi qulimizga tushgan paytda o'qib buni ma'nolarini o'zimiz o'qib eshitib bilayotgan paytimizda yori birodarlarimizga aytib kelayotgan paytimizda o'zimizni havoyimizga to'g'ri kelmaydigan birodarlarimizni qalblariga og'ir botadigan oyatlar kelib qolgan paytda buni bukib tilimizni burib o'tib ketadigan bo'lsak Alloh subhanahu va taoloning shunaqa bir azobiga giriftor bo'ldik. Chunki Parvardigor mana shu oyatlarni nozil qilishlikdan maqsad bizni tarbiyalashlik uchun ular ana shu davrlarda mana shunday qilishgan. Endi buni qiyomatgacha tilovat qilinadigan qilib bizni hayotimizda Allohning kalomida kelishligi biz shuni o'qib mana shunaqa yovuz odamlar o'tgan ekan hayotlarda mana shunday amallar qilishgan ekan endi bunaqa amallar bizni haqiqiy islomiy pokiza hayotimizda takrorlanmasligi kerak deb turib o'zimizni saqlab o'tmoqligimiz kerak edi. Bir duo qilamiz, Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'ldan ayirmasin. Alloh subhanahu va taoloni kalomi o'qib eshittirilgan paytda sidiqi dil bilan, ixlos bilan, e'tiqod bilan amal qilaman deb turib qabul qilishligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.